Aðfaranótt 4. júní 1629 lá Francisco Pelsiart andvaka í fleti sínu. Honum leið illa, hann var nýstiginn upp úr erfiðum margra vikna veikindum og ekki fyllilega búin að ná sér. Sem betur fer var farið að líða á seinni hluta langrar siglingar. Seglskipið hans Batavia hafði lagt af stað frá Hollandi í lok október árið áður 1628, silt niður allt Atlantshafið fyrir góðrar vonar höfða í Afríku og nú hálfu ári síðar var það komið lengst suður í Indlandshaf. Senn myndi skipið stefna í norður á sinn loka áfangastað hinnar kryddríku austur Indíur. Batavia var eitt af skipum hollenska Austur-India-félagsins, auðugasta og máttugasta fyrirtækis heims á þessum tíma og sjúklingurinn Francisco Pelsiart var æðsti maður eða yfir kaupvörður félagsins um borð. Það þýtti að hann var stöðuhærri og valdameiri en sjálfur skipstjórinn. Það var skipstjórinn Arjen Jakobs sem átti seinni næturvaktina á tilfari Batavíu þessa nótt sem Pelsiart yfirkaupvörður lá og barmaði sér í rúminu og allt í einu, nokkrum klukkustundum fyrir dögun, fekk skipið á sig þungt högg, svo þungt að Pelsiart féll út úr rúmi sínu. Hann klöngraðist á fætur og hljóp út á tilfar á náttfötunum, skipið hafði numið staðar. Greinilega lent á einhverri óvæntri fyrirstöðu í myrkrinu. Hvað hefur gert, skipstjóri, spurði Pelsiart æstur, að þú hefur með kæruleysi þínu brugðið snöru hálsokkar. Jakobs skipstjóri reyndi að afsaka sig. Hann hafði ekki sopnað á verðinum fullirti hann. Hann hafði raunar séð eitthvað ljóst út úr myrkrinu í fjarska, en vaktmaðurinn á undan honum hafði fullvisað hann að þetta væri bara tungsljósið sem speglaðist svona á hafletinum. Það var of seint að fást mikið það. Þegar fór að byrta varð ljóst að Batavia hafði steikt á kóralrifi og satt þar pikkfast. Þykkur skipskrokkurinn hafði ekki brotnað við áreksturinn, en það var hvassviðri og öldur lömdu skipið sem farið var að halla all ískikilega. Hvar nákvæmlega þeir voru niður komnir það vissi Guð einn. Þeir höfðu kannski ekki búist við þessu kóralrifi nákvæmlega þarna, en þekking kaupskipamanna hollenska Austur-India-félagsins á hinu mikla flæmi sunnanverðs Indlandshaf sem skip þeirra sildu á leið í kryddlendur Austurlanda, sú þekking var í raun ekki ýkja mikil. Sem yfirkaupvörður og skipstjóri Batavíu reyndu að átta sig á stöðunni uppi á þilfari, bárust angistar vein neðan úr skrokki skipsins. Ótti og örvænting. Það voru meira en 300 manns borð í Batavíu og vandræði skipverjanna voru rétt að byrja. Það var þegar Jerónímus Cornelisson eða Cornelis var komin í öngstræti í lífinu sem hann ákvað að grípa til þess örþrifaráðs að fara á sjóin. Hann var fæddur líklegast 1598 í Lauvarden höfuðstað Fríslands sem þá var hluti af sjö sameinuðum lýðveldum Niðurlanda þar sem nú er ríkið Holland. Lítið er vitað ættir hans og æsku en líklegast hefur fjölskylda hans verið ágætlega stæð af borgarstétt. Jerónímus litli gekk í skóla í nokkur ár eins og önnur börn í lýðveldunum og lærði kenningar kalvinismans sem niðurlensku lýðveldin höfðu aðhylst síðan á ofanverðri 16. öld. Hann lærði svo til apotekara. Og hefur að líkindum lokið því námi 25 ára eða svo 1623. Nokkrum árum síðar spurðist til hans í næst stærstu borg Niðurlanda Harlem í hinu eiginlega Hollandi þar sem hann hafði opnað eigin apótek við eina af aðalgötum bæjarins. Apotekarar, þó ekki væru þeir alveg eins sprenglærðir og læknar, nutu virðingar í hollensku samfélagi og gátu haft góðar tekjur af sölu allskins seiða, jurta og dufta. Í Harlem var nóg af vel stæðum kunnum sem þurftu eitthvað við margvíslegum kveisum sínum og kvillum, svo apotekarans Jeronimusar Cornelis hefði átt að bíða þar þægileg framtíð. En í raun og veru rak hver ógæfan aðra í lífi hans. Hann gifti sig konu að nafni Búlítjún Jakobsdóttur sem við vitum annars lítið Þau eignuðust son í november 1627 en Búlítjún veiktist svo illa eftir fæðinguna að Jeronímus varð að fá fóstru til að sjá ungabarnið meðan eiginkonan lá á sótarsæng. Af einhverjum ástæðum réð apotekarinn til starfans heiltkenn nokkra Jansdóttur sem einstaklega vont orð fór af í Harlem. Hún var sögð skapvond og ódygðug og eftir nokkrar vikur í hennar umsjá var litli drengur Jeronímusson líka orðin veikur og lést hann 27. februar 1628 varla 3 mánaða gamall. Ungbarnadauði var svo sem ekkert óvanalegur á þessum tíma helmingur hollenskra barna dó fyrir kynþroska aldur. En dánarmein litla piltsins var óvenjulegt. Útbrot á líkama hans og önnur einkenni bentu greinilega til þess að hann hefði látist úr sífilis. Kanski hafði barnfóstran ódygðuga smitað barnið. En meðal góðborgara Harlem var pískrað að barnið hefði smitast af foreldrum sínum sem væru þá ekki heldur sérlega dygðug. Og fáir vildu versla lyf og smyrsl af sífilis smituðum apotekara. Nokkrum mánuðum eftir dauða litla drengsins mitt ár 1628 var ungi apotekarinn Jeronímus Cornelis komin í mikil vandræði, stórskuldugur og við honum blasti gjaldþrótt. Hann reyndi að bjarga mannorði sínu með því að safna vitnisburðum að víst hefða verið barnfóstran sem var sífélissjúk, ekki þau hjónin. En allt kom fyrir ekki. Í lok september þurfti Jeronímus Cornelis að afhenda kröfuhöfum sínum apotekið og allar aðrar eignir. Bara örfáum vikum síðar ákvaðan að kveðja eiginkonu sína í Harlem og halda til stærstu borgar Niðurlanda Amsterdam. Þar knúði hann dyra á höfuðstöfum hollenska Austur-Indíafélagsins við gamla aðalstræti borgarinnar og sótti vinnu. Jeronímus Cornelis var nýlega gjaldþrota með engin sérstök meðmæli, eiginlega rúin mannorði og hafði aldrei starfað við kaup hvað þá sjómennsku. Ekkert af þessu kom að sök. Vinnan hjá Austur-Indíafélaginu var þess eðlis, svo hættuleg og gjarnan svo ömurleg að félagið hafnaði fáum. Jeronímus Cornelis var ráðinn á staðnum og fékk snarlega pláss á kaupskipi á leið austur á bóginn. Undir lok 16. aldar höfðu hollensk skip farið að sigla hálfa leið yfir hnöttin til eyja Austur-India, nú eyja Indonesíu. Siglingaleiðir sem áður hefðu verið nær eingöngu á færi portugalskra og spænskra sæfara. Að sækja þar varning sem orðin var mjög eftirsóttur í Evrópu, krydd. Þessar siglingar tóku langan tíma, oft meira en ár, og voru mjög áhættusamar, mörg skip snéru hreinlega ekki aftur, lentu í sjávarháska, sjóræningjum eða öðrum skakkaföllum á leiðinni. En þegar allt gekk að óskum, gat hagnaðurinn af slíkum kaupferðum verið gífurlegur, enda Evrópubúarornir sjúkir í að lífga upp á annars lítil fjörlegan, þurran og úldin kostsinn og til í að borga háar fjárhæðir fyrir framandi bráðbæti efni eins og pipar, muskat og negul. Til að takmarka áhættu fjárfesta tóku nokkur hollensk skipafélög sem gert höfðu út skip Austurabóginn höndum saman í mars 1602 og mynduðu hið sameinaða Austur-Indíafélag. Og það gekk afburða vel. Á örfáum árum náði það nær einokunarstöðu í verslun á Krydd-eyjunum. Skip keppinautarins enska Austur-Indíafélagsins urðu að leita annað og var það hreinlega orðið eitt auðugasta og mektugasta fyrirtæki heims. Fjárfestarnir heima í Hollandi grættu á tá og fingri þegar skip félagsins sneru heim til hafnar hlaðin kryddunum góðu. En almennir starfsmenn á skipum félagsins og í kaupstöðunum í austri urðu hins vegar sjaldnast eins farsælir og fjárfestarnir. Launin sem hið vell auðuga Indíafélag borgaði starfsfólki sínu voru ekkert sérstök, sjóferðirnar austur eftir voru hættulegar, langar og ömurlegar og komin allaleið til austur India lifði meðal hollenskur kaupmaður þar bara nokkur ár á kryddeyjum, úði og grúði af framandi sjúkdómum sem armir Evrópumenn höfðu engar varnir gegn. Svo hollenska Austur-Indíafélagið tók eiginlega við öllum þeim sem voru til í að melda sig á skip austur og Jerónimusi Cornelis, gjaldþrota mannorðslausum apotekara, var því tekið fagnandi. Hann fekk ágæta stöðu, var strax skipaður undir kaupvörður, nánasti undirmaður yfir kaupvarðarins, æðsta manni félagsins á hverju skipi, Á nýju flegi sem einmitt þarna síðsumars 1628 var verið að leggja loka hönd á í skipasmíðastöð Austur-Indíafélagsins við höfnina í Amsterdam. Það var eitt stærsta og burðugasta skip sem félagið hafði látið byggja til þessa 45 metrar frá stefni aftur í skut, hnaus þykkur skrokkur úr eik og furu, þrjú stór möstur og meira en 20 fallbyssur til öryggis. Skip svo tilkomum mikið að það fekk nafn höfuð kaupstaðar Indíafélagsins á eyjunni Jöfu Batavia. Og Batavia þessi var flaggskipið í flota 6 kaupskipa sem halda áttu Austurabóginn til verslunar í október 1628. Síðla haust svo í byrjun vetrar í Evrópu voru vindar jafnan hagstæðir til skjótrar siglingar suður Atlantshafið og gengi alltaf á skumgátu kaupskipin verið komin til Austur-India 6-9 mánuðum síðar eða einmitt cirka þegar ný krydd uppskera var tilbúin til flutnings á evróska markaði. En fyrst var það ferðin út eftir. Umfangsmikla lestir seglskipsins Batavíu voru fylltara vistum til margra mánaða siglingar. Það var ekki lítið sem þurfti, en það ekki bara örfáir kaupmenn sem sildu með skipinu austur. Það kostaði mannafl að sigla svo stóru skipi. Áhöfn Batavíu sjómennirnir voru 180 talsins. Síðan vorum 100 hermenn sem hefja áttu störf í kaupstöðum Indíafélagsins eystra og slæðingur af öðru fólki sem af einhverjum ástæðum átti erindi austur eftir. Alls voru eitthvað 330 manns sem borði í Batavíu. Að stýra þessum fljótandi kastala eins og stærstu skip Austur-Indíafélagsins voru eitt sinn kölluð á áfangastað kom í hlut skipstjórans Ariens Jakobs. Hann var frá litlu fiskiþorpi í grenndið Amsterdam, margreindur sjóari sem hafði verið í 2 áratugi hjá Austur-Indíafélaginu, þraukað margar siglingar austur eftir og unnið sig upp í stöðu skipstjóra á henni tilkomu miklu Batavíu. Þó var hann í raun ekki hæst ráðandi á skipi sínu, því það kom jú í hlut yfir kaupvarðarins aðsta fulltrúa félagsins og yfir kaupvörðurinn á Batavíu var sömuleiðis aðsti maður þess flota kaupskipa sem Batavíu leiddi og lagði af stað austur í október 1628. Sá maður var Francisco Pelsjart, hann var frá Antwerpen í sunnanverðum Niðurlöndum af ágætum ættum uppalinn í kaþólskri trú en fór lengt með það þegar hann sótti vinnu hjá Austur-Indíafélaginu tvítugt því félagið réði einungis mótmælendur. Eftir nokkur ár sem óbreyttur starfsmaður hafði Pelsjart verið sendur til Indlands að huga viðskiptum félagsins þar, fyrst í Súrat, bæ á norðvesturströndinni og svo í henni fornfrægu höfuðborg Mógúlanna Agra. Þar gat hann sér ágætt orð sem kaupa hérðin en fekk þó ekki endurnýjaðan samning 1627 eftir 7 ár í landinu. Heldur var honum þá gert að snúa aftur til Evrópu og taka við einu af skipum félagsins. Hann lagði af stað heimleiðis með skipinu Dordrecht skömmu fyrir jól 1627. Skipstjóri þess var nýri fæinu Arjen Jakobs, loksins orðin skipstjóri, eftir mörg ár á skipum Indíafélagsins. Á skipsfjöl kom þeim Pelsjart og Jakobs eiginlega strax illa saman. Jakobs skipstjóri var drykkfeldur og ófeimin við að drekka hressilega þó merkilegir menn frá félaginu eins og Francisco Pelsjart væru um borð í skipi hans. Snemma á heimferðinni lenti Pelsjart og Jakobs saman eftir að sá fyrirnefndi hneykslaðist á drykkju þess síðarnefnda sem lét einhverjar svívirðingar falla á móti. Og upp frá því hötuðust þeir eiginlega þeir Pelsjart og Jakobs. Það var því nokkuð óheppilegt að næsta verkefni sem Indíafélagið útlutaði Pelsjart eftir að hann komst heim var einmitt að gegnastöðu yfirkaupvarðara á henni nýsmíðuðu Batavíu, skipi undir stjórn hins drykkfelda óvinar hans Arjens Jakobs. Ekki var hægt að andmæla því sem ákveðið var af hinnum háu herrum í höfuðstöðum félagsins í Amsterdam og því varð svona að vera. En eflaust hefur stemmingin um borði henni glæsilegu Batavíu verið örlítið súr þegar skipið lagði loks úr höfn frá vestur frísnesku eyjunni Texel 29. oktober 1628. Sér til halds og trausts hafði Francisco Pelsjartin alls óreinda undirkaupförð og fyrirverandi apotekara Jeronimus Cornelis. Mögulega kom þeim heldur ekkert vel saman, kannski sæmilega í fyrstu, en ástandiðum borði Batavíu átti bara eftir að versna. Framundan fyrir sálirnar 330 sem veltust um borð í kaupskipinu var 24.000 km sigling sem við bestu skilyrði og ef ekkert stórvægilegt kemi upp á myndi taka eitthvað í kringum 6-9 mánuði. Strax á fyrsta degi lenti Batavia í illviðri rétt úti fyrir ströndum Holland svo sildi strand á sandgreiningum. Með leikni tókst Arjen Jakobs skipstjóra þó að losa skipið og ferðin hélt áfram. Næstu vikurnar fikraði Batavia sig suður Atlantshafið úr nöpru vetrarveðri á norðurkveli og inn í þrúandi hitan og vægðarlaust sólskinnið á suðurkveli. Hiti eða kuldi hvort tveggja var ansi óþægilegt í þröngum vistarverunum um borði skipi eins og Batavíu. Almennt var líklegast frekar ömurlegt að sigla langar vegalengdir á seglskipum 17. aldar, hvort sem úti var heitt eða kalt. Það bil allt var rakt og illa líktandi, maturinn fábreytilegur, þurr og eða brimsaltur, óbreytir sjóarar á Batavíu fengu sannlega ekki að njóta þeirra krydda sem sótt voru austur eftir. Þetta voru aðalega karlmenn auðvitað á Batavíu, sjómenn og hermenn og kaupmenn og þó borði skipinu voru líka nokkrar konur. Lúkretía Jansdóttir var 26 ára gömul efristéttarkona frá Amsterdam sem var á leið til Austur-India til eiginmann síns sem starfaði þar sem demantakaupmaður. Hún var að sögn forkunnar fögur og hefur vafalaust vakið nokkra athygli borði í Batavíu. Altjent hafði hún eftir nokkra vikna siglingu vakið athygli skipstjórans Arjens Jakobs sem virðist hafa farið að gera hosur sínar grænar fyrir henni þó bæði væru þau gift og hún raunar talsvert fyrir ofan hann í stéttaskiptingu samfélagsins á fastlandinu. Þessi áhugi skipstjórans á Lukretíu fór ekki fram hjá Jerónýmusi Cornelis undirkaupverði.
Þegar Batavia hafði siglt frá Sierra Leone, tók hann eftir því að skipstjórinn sýndi Lukretíu mikla vinsemd. Hann ávítti skipstjóran fyrir það og spurði hvað hann hefðist gera við konuna. Skipstjórinn svaraði því til að þar sem hún væri fríð mjög, hefði hann huga á að freista hennar. Eða fá hana til lags við sig, með gulli eða öðrum ráðum.
En allt kom fyrir ekki. Lukretía vildi ekki þýðast skipstjóran þó hann byði henni gull. En hún hafði með sér í ferðinni Þernum, konuðanafni Svantje Hendriks, og þegar skipstjórinn gat ekki fengið Lukretíu, beindi hann sjónum sínum að Þernu hennar.
Nokkru síðar spurði Jerónýmus skipstjóran hvers vegna hann sýndi Lukretíu ekki lengur sömu athygli og áður, heldur virtist nú orðin gagntekin af Svantje. Hann svaraði því að hann hefði heyrt frá eiginkonu kokksins að Svantje væri glidra og að auk þess hefði hann meiri ánægju af að tala við hana og verja tíma með henni.
Glidra eður ei, Svantje reyndist sannarlega móttækilegri fyrir atlótum skipstjórans.
Þegar skipið var komið á höfðan og yfir kaupvörðurinn farin í land, opnaði Jerónýmus Cornelis óvænt dyrnar að kamarnum á þilfari og sá þar skipstjóran og Svantje í líkamlegum atlótum. Hann lokaði dyrunum aftur og gekk burt.
Þegar þetta vandræðalega atvik varð var komið fram í miðjan apríl 1629. Eftir nær 6 mánaða siglingu suður Atlantshafið var Batavia loks komin alla leið á syðsta odda Afríku. Batavia og hin skipin í flota austur Indíafélagsins kostuðu akkerum. Vaninn var að stoppa þarna og afla vista, vatns og ferskmetis frá heimamönnum. Og sjóararnir gátu gert sér örlítið glaðan dag eftir langa sjóferð.
Tveimur dögum síðar var yfir kaupvörðurinn farin aftur frá borði til að komast yfir nautgripi inn í landi. Skömmu síðar fór skipstjórinn líka í land og tók með sér Jerónýmus og Svantje og voru þau í skemmtiferð framundi kvöld. Þá fóru þau borði í skipið Ascendelf, þar sem hegðun fyrrnefnds skipstjóra kerði mjög fram úr hófi og nóttina fóru þau borði í skipið Búren, þar sem hann hagaði sér enn verð.
Æðstimaður á Batavíu, yfir kaupvörður félagsins, Francisco Pelsjart, var ekki ánægður með þetta djam skipstjóra síns Arjens Jakobs borði öðrum skipum.
Næsta morgun kallaði yfir kaupvörðurinn skipstjóran til sín og ávítaði hann fyrir rokafulla framkomu og afglöp og einnig fyrir að hafa tekið með sér án leyfis Jerónýmus og Svantje. Yfir kaupvörðurinn sagði að ef hann lét ekki af þessari fordæmalausu hegðun, myndi hann grípa til aðgerða og veitti honum fleiri aðvaranir.
Eftir hirtingu yfir kaupvarðarins sauð á skipstjóranum, hann fór til drykkjufélaga síns Jerónýmusar Cornelis sem hann vissi kannski orðið að var heldur ekkert ígja hrifin af sameiginlegum yfirmanni þeirra yfir kaupverði Pelsjart. Þessar tilvitnanir eru úr vitnisburði manna sem voru um borð í Batavíu.
Arjen skipstjóri, sagði við Jerónýmus, það veit Guð að ef hinn skipin væru ekki hérna, myndi ég taka svo rækilega í hann að hann gæti ekki staðið upp úr kóju sinni í 8-14 daga. En ég sver það að leið og ég sigli héðan og frá hinum skipunum, þá get ég orðið minn eigin herra. Þá spurði Jerónýmus, hvernig ætlar að fara því?
virðist sem þessar vangaveltur hins móðgaða skipstjóra hafi fallið í góðan jarðveg hjá undirkaupverði Jerónimusi Cornelis. Honum var greinilega ekki heldur vel til æðsta mannsins borð Franciscus Pelsjart og þeir Jakobs fóru upp úr þessu að plotta. Að ekki bara lúskra á yfir kaupverðinum heldur koma honum fyrir Katarnef einhvern veginn og taka hreinlega skipið yfir. Á leiðinni út eftir til Austur-India voru lestir skipsins fullar af skildingum og öðrum verðmætum til að borga fyrir kryddið þar eystra, gulli og silfri, eðalmálmum og skartgripum. Langt meiri auðæfi en þeir sem óbreyttir starfsmenn félagsins gátu gert sér vonir að komast nokkuð tíman yfir með heiðarlegum störfum. Og skipið sjálft var einnig verðmætt, sterkt og svo til ný smíðað. Kanski gætu þeir farið að stunda sjórán eða bara silt með auðæfin á einhverja afskekta eyju og verið þar í friði og listisemdum þar sem þeir ættu ólifað.
Skipstjórinn sagði Jerónimusi að þetta yrði þeim til hagsbóta og að það sem nú var í svo lítinn hagnað að hafa af Indíaversluninni gætu þeir frekar stór auðgast á skipinu. Jerónimus spurði þá hvort þetta yrði ekki hættulegt og hvort þeim tækist svona nokkuð í raun og veru. Og skipstjórinn svaraði, láttu mig bara það, ég mun sjá þetta.
Til þess að geta lagt Batavíu undir sig var ekki nóg að yfirbuga bara yfirkaupurðin, ráðast á Pelsjart, henda honum útbyrðis eða eitthvað. Það voru meira en 300 mannsum borði í skipinu, hluti þeirra, hermennirnir á leið til Austur-India, höfðu aðgangað vopnum og gripu þeir til varna fyrir yfirkaupurðin, eru þeir ekki lengi að kveða niður hvers konar uppreisn borð. Það væru þeir Jakobs og Cornelis bara tveir að plotta þetta. Þeir yrðu að fá fleiri í lið með sér og þar kom Cornelis sterkur inn ef marka má vitnisburð Pelsjarts sjálfs síðar meir. Jerónimus Cornelis hafði ekki átt inninum sérstökum deilum við yfirkaupurðin svo vitað sé en að mati Pelsjart var það þó Cornelis sem var líkil maður í öllu þessu leynimakki.
Skipstjórinn var metnaðagjarn og dramblátur og þoldi ekki að nokkur annar maður hefði valdið við sér. Að auki var hann meinfísinn og fullur fyrirlitningar í garð annara og klaufskur í flestu nema því varðaði sjómennsku. Jerónimus var hins vegar mælskur og kunni að gefa legum sínum yfirbráð sannleika. Hann var miklu slóttugri og kunni að hrífa fólk með sér.
Enda gekk fljótlega í lið með uppreisnarmönnunum Jan Everts yfirbátsmaður, einn af æðstu mönnum skipsins á eftir skipstjóra, sem og nokkrir hermannana borð. Kannski leist þeim betur á að frista gæfunar sem sjóræningjar en hermenn austur Indíafélagsins. Og eftir brottför frá Afríku fór Arjen Jakobs skipstjóri laumulega án þess að vekja sérstaka eftirtækt annara borð að beina skipi sínu örlítið af leið. Svo að smátt og smátt varð Batavia viðskila við hin kaupskipin sem hinga til höfðu silt í samfloti við hana alla leiðina frá Hollandi og Batavia silti áfram ein. Þó bæst hefði í hópin voru rúmri viku eftir að Batavia hélt áfram ferðsynni frá sunnanverðri Afríku uppreisnamennirnir með þeim Jakobs og Cornelis þó einungis eitthvað á bilinu 10 til 20. Það var ekki nóg til að taka heilt skip. En forsprakkarnir tveir héldu þá að þeir hefðu dottið í lukubotin. Francisco Pelsjart yfirkaupvörður varð allt í einu alvarlega veikur. Við vitum ekki nákvæmlega hvað hrjáði hann en hann neittist altjent til að leggjast í rúmið og lá þar vikum saman. Það var læknir um borð í Batavíu en það var afar takmarkað hvað skipslæknar 17. Aldar gátu hjálpað sjúklingum sínum lengst á hafi úti. Og ætla má að Jakobs og Cornelis hafi, þegar veikindi Pelsjarts ágerðust, farið að gera sér vonir að hann hefði þetta alls ekki af. Myndi hann geispa gólunni, eru þeir tveir sjálfkrafa aðal mennirnir borð án þess að hafa framið nokkurn glæp enn og þá gætu þeir gert það sem þeim sýndist við skipið. En svo fór svo ekki. Eftir þrjár vikur á sjúkraseng stöylaðist Pelsjart aftur á fætur og birtist úti á þilfari. Þá var komin 13. mæ 1629 og Batavia á fleigi ferð með hagstæðum vindum austur yfir sunnanvert Indlandshaf. Vikurnar sem yfirkaupvörðurinn lá höfðu Jakobs og Cornelis lítið hirtum að afla sér fleiri vitorsmanna, orðnir svo vissir að Pelsjart væri alveg að deyja. En þarna voru góður að dýr. Þeir urðu að fá fleiri menn á sitt band fljótt áður en skipið væri komið of nálægt áfangastað austur Indíum. Annarkvor þeirra fekk þá, já, fremur óvenjulega hugmynd. Þeir myndu setja á svið árás á helstu hefðardömuna borð hana Lúkretíu Jans. Grímuklættir menn myndu ráðast á hana og svívirða og yfirkaupvörður Pelsjart, sem var jafn hrifin af Lúkretíu og margir aðrir kallmenn borð, hann hlyti að bregðast við með offorsi. Þar eð ekki væri víst hverjir árásamennirnir væru, hugsuðu uppreisnamennirnir, myndi hann því neyðast til að refsa allri áhöfninni. Slíkt óréttlæti myndi gera hann strax og óvinsælan borð í eigin skipi að mennirnir myndu rísa upp gegn honum. Svantje, ástkona Jakobs skipstjóra og þerna Lúkretíu tók þátt í þessu óvenjulega plotti.
Í viðurvist Svantje rættu þeir lengi sín á milli og veltu fyrir sér hvernig þeir getu smánað frúna, hvað yrði henni til mestrar vansæmdar og hvað yfir kaupvörðurinn myndi telja alvarlegast. Lagði Jerónýmus til að skera hana á kinn með hnífi. Það geti einn maður gert og fáir myndu átta sig á því að þeir hefðu staðið að baki verkinu. Skipstjórinn var á annari skoðun. Hann taldi betra að margir menn tækju þátt í árásinni. Því þá geti yfirmaðurinn ekki refsað þeim öllum, nema valda miklu uppnámi borð.
Að kvöldi 14. mæ, daginn eftir að Pelsjart reis af sóttarseng, réðst Jan Everts yfirbátsmaður á samt sjö mönnum öðrum, allir grímuklættir, á Lúkretíu Jans þar sem hún var á leiðinni í rúmið að loknum kvöldverði. Þeir drógu hana inn í dimmt skúmaskot, þukluðu undir pilsinennar og möguðu svartri tjöru í andlitið á henni. Svo letu þeir sig hverfa, örfáum andartökum síðar. Lúkretía var óskorin og að mestu óslösuð en öruglega ansi skekin á sálinni. Þegar Francisco Pelsjart yfirkaupvörður heyrði af árásinni, urðu viðbrögð hans ekki þau sem uppreisnamennirnir tilvonandi höfðu vonast eftir, sem sé að hann fyrirskipaði strax strangar refsiaðgerðir gegn gervallri áhöfninni. Hann gerði raunar ekki mikið, kannski vegna þess að hann hefur grunað hverjir voru að verki og mögulega hvað lá þar að baki. Og hann hefur kannski ekki viljað koma viðkvæmu samfélaginu borð í uppnám og styggja sína nánustu undirmenn þegar svo langt var liðið á ferðina. Betra kannski að bíða þar til skipið Batavia kæmi til hafnar í kaupstaðnum Batavíu á Jöfu þar sem yfirvöld austur Indíafélagsins gætu fært þá seku í járn. Betra að bíða aðeins, hugsaði kannski Pelsjart yfir kaupvörður þarna miðjan mæ 1629 og það gerðu uppreisnamennirnir Jakobs og Cornelis líka eftir að Lúkretíu plott þeirra fór út þúfur. Best að bíða aðeins lengur. Batavia sildi austur eftir svo nefnda Brouwer-leið sem indíafélagsmaðurinn Henrik Brouwer hafði uppgötvað tæpum tveimur áratugum fyrr. Í stað þess að frá suðurotta Afríku þræða sig svo norðaustur þvert yfir Indlandshafið fram hjá Madagaskar og ýmsum smáeyjum eins og evrósk skip höfðu þá lengst af gert í kjölfar Portugala frumkvöðlana í siglingum á þessum slóðum hafði Brouwer þessi komist að því að sigldi maður enn lengra suður frá góðrar vonar höfða Afríku lenti maður í afar hagstæðum vestanvindum sem fleittu skipum hratt og öruglega austur hafið mikla. Síðan þegar Brouwer áætlaði að hann væri kominn á svipaða lengdargráðu og krydd eyjarnar, beindi hann skipi sínu í norður og komst þannig á áfangastaðtæpu hálfu ári eftir brottför frá Niðurlöndum eða mörgum mánuðum á undan áætlun. Eitt vandamál á þessari annars snildarlegu leið sem öll skip austur Indíafélagsins urðu frá þessu að fylgja var að það var með siglingatækni 17. aldar ansi erfitt að reikna það rétt út á hvaða lengdargráðu skip væri komið og því talsverð hætta á því í þessum góðu vindum að skip sildu hreinlega of langt í austur. Og vitneskja evróskra sæfara hvað nákvæmlega væri þarna hinum eigin á hnettinum var enn ansi þokukennt. Þó að ýmsar sögusagnir væru mikið landflæmi sem lindist þarna einhverstaðar í suðri, var þetta löngu áður en evrópumenn gerðu sér fyllilega grein fyrir Ástralíu, staðsetningu hennar og sönnu umfangi. Indíuskip á villigötum höfðu á undanförnum árum rekist á land þarna lengst í suðri. Hvort að var hið goðsagnakenda suðræna meginland eða einhverjar eyjar, það var engin alveg vissum og eitt skip enska austur Indíafélagsins hafði til að mynda strandað fyrir utan það sem líklegast var vesturströnd Ástralíu 1623. Það varð sum sé að fara varlega og vera vel vakandi þegar silt var austur Indlandshafið Brouwer leiðina góðu. Og kannski var engin sérstaklega vel vakandi eða varfærin borð í Batavíu þarna mitt ár 1629. Yfir kaupvörðurinn ný stígin upp úr erfiðum veikindum og með grunnsemdir ráðabrugg gegn sér borð. Skipstjórinn sannarlega að leggja á ráðin hvernig best hann kæmi yfir kaupverðinum fyrir Katarnef og þegar búinn að stefna skipi sínu lítið eitt af leið til að losna við hin skipin í kaupflotanum. Þau skip voru orðið víðs fjarri. Batavia var eitt á ferð lengst úti á hafi og hvort sem það var með ráðum gertið reyfar skipið komið langt af leið. Og áður en uppreisnamennirnir borð gátu látið til skara skríða, sildi kaupskipið Batavia í strand.